Ensimmäisen kerran kävin vankilassa vierailulla joskus 80-luvun loppupuolella, silloin kun olin vielä opiskelemassa Helsingissä teologisessa tiedekunnassa. Ja minun opintoihin kuului diakonian ja sielunhoitoon liittyviä opintokokonaisuuksia. Ja noihin opintoihin liittyen vierailimme Riihimäen keskusvankilassa. Sitten kun valmistuin tiedekunnasta ja minut vihittiin papiksi, ja kun olin sitten pappina Kainuussa Sotkamon seurakunnassa, niin siinä vaiheessa sain vierailla vankilassa sekä Sukevalla että Kestilässä. Ja sitten kun siirryin Utajärvelle 2001, niin olen vieraillut 3-4 kertaa vuodessa Pelson vankilassa. On tärkeää muistaa, että uskonnon harjoittaminen on vangille perusoikeus. Tuo oikeus on määritelty sekä Suomen omalla lainsäädännöllä että kansainvälisillä sopimuksilla. Vankilan sielunhoidon keskeinen tehtävä on ylläpitää edellytyksiä uskonnon harjoittamiseen. Siksi on tärkeää, että vankilassa voidaan järjestää säännöllisesti Jumalan palveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia, kuten seuroja. Ja vankilassa lähtökohtaisesti tulee ollakin asianmukaiset ja toimivat tilat tuollaisia tilaisuuksia varten. Jos taas ajatellaan sitten avolaitoksia, niin niissähän vangit voivat päästä osallistumaan myös vankilapaikkakunnalla järjestettäviin hengellisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi seuroihin. Mutta tuo vankilasielohoito on myös hyvin pitkälle henkilökohtaista sielunhoitotyötä. Luottamukselliset kahdenkeskiset keskustelut on lähtökohtaisesti taattava vankilassa vangeille mahdollisiksi kaikissa olosuhteissa. Ajattelen, että vankila lähetystyölle on kyllä selkeä tarve tässäkin ajassa. On tehty kyselyjä ja tutkimuksia, jonka mukaisesti noin 90% naisvangeista ja yli 80% miesvangeista pitää hengellistä toimintaa vankilassa tarpeellisena. Ja 90% pitää pappia myös vankilassa tarpeellisena. Kun olen saanut vierailla vankilassa, niin sen kyllä huomaa, että lähes jokaisessa keskustelussa tulee esille hyvin vahvasti vangin perhe ja läheiset ihmissuhteet. Perhettä ikävöidään ja usein surraan sitten katkenneita ihmissuhteita. Ajattelen, että myös vankien omaiset tarvitsevat aivan erityistä tukea. Meilläkin on meidän seurakunnassa ollut joskus tilanteita, että vankilasta on sitten kysyttykin, että kun vanki on vapautumassa, niin että olisiko meillä seurakunnan puolesta tarjota esimerkiksi vapaaehtoisia ihmisiä, ystäviä, jotka voisivat olla tukemassa tuota kotiutumista ja ennen kaikkea vangin ollessa vielä siellä vankilassa, niin voisivat olla tukemassa myös tuota kotia ja perhettä selviytymään tuosta tilanteesta. Kyllähän lähtökohtana vankilan lähetystyölle ja ylipäätään hengelliselle työlle vankilassa on vapahtajan antama tehtävä. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Johannat kristityt aikanaan sanoi, että tuo Kristuksen rakkaus vaatii meitä evankeliumin esillä pitämiseen. Pitämään evankeliumia esillä sopivalla ja sopimattomalla ajalla ja ihmisen muotoon katsomatta. On hyvä muistaa, että apostolit ja monet muut alkuseurakunnan jäsenet joutuivat jo aikanaan uskonsa tähden vainotuiksi ja monet myös vangituiksi. Heillä oli ihan omakohtaista kokemusta vankilassa olemisesta. Kirkkoisätkin aikanaan muistuttivat siitä, miten tärkeää on muistaa vankeja, käydä heitä katsomassa. Ja kyllä Martin Lutherkin muistutti tuosta, voisimme sanoa, vankilan sielunhoidon tärkeydestä. Kun vapahtaja puhuu viimeisestä tuomiosta, niin hän hyvin vavahduttavalla tavalla muistuttaa siitä, miten tärkeää on se, että myös vankeja muistetaan. Täältä Matteuksen evankeliumista voimme lukea. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelle. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Niissä tilanteissa, joissa olen saanut vankilassa käydä, niin lähtökohtaisesti on pidetty Jumalan palvelus tai sitten seuratilanne. Keskeisesti niissä on ollut esillä Jumalan sana ja toki Jumalan palvelukseen liittyen myös Herran pyhä ehtoollinen. No tilaisuudethan ovat kesulta hyvin lyhyitä ja huomaan sen, että todella tärkeää on se, että on aikaa myös keskustelulle ja kohtaamiselle. Usein käydään myös tällaisia kahdenkeskisiä silhohdollisia keskusteluja. Vangit myös mielellään laulavat. Monesti ne tutut vanhat virret ja hengelliset laulut tuossa tilanteessa tuntuvat tärkeältä. Huomaa sen, että vangit odottavat selkeää raamatullista julistusta ja opetusta. On tärkeää Jumalan sanan mukaisesti saarnata, niin kuin vapahtaja on itse kehottanut saarnaamaan, saarnata parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja luottaa siihen, että taivaallinen isä tekee henkensä kautta työtä, niin vankilassa kuin kaikilla muuallakin, missä hänen sanansa pidetään esillä. Vankilassakin kohtaa ihmisen, joka on Jumalan luoma ja Kristuksen lunastama, joka on arvokas ja tärkeä. Monesti on sanottu, että ainoa mikä voi katkaista vankilan kierteen tai vapauttaa esimerkiksi huumeiden käytöstä on se, että vanki voi kokea tuollaisen hengellisen elämän muutoksen. Tällä hetkellä hengellistä työtä Suomen vankiloissa tekevät päätoimiset vankilapapit, joita on noin 15, ja vankiladiakonit, joita on 3. Lisäksi on 300-400 vapaaehtoista vankilalähettiä. Ja toki muutkin kirkon ja seurakuntien työntekijät vierailevat vuorolla vankilassa. Tilanteessa, jossa vankia kohtaa, huomaa sen ihmisen rikkinäisyyden. Monella vangilla on taustalla päihdeongelma, alkoholin ja huumeiden käyttöä. Osalla myös mielenterveysongelmia, on työttömyyttä, asunnottomuutta, ihmissuhde vaikeuksia. Mutta niin se on, että se synti näkyy ja se vaikuttaa. Se saa aikaan pahaa. Vankilatyön tärkein tehtävä onkin muistuttaa vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on ristin kuolemallaan ja ylösnousemisella sovittanut meidän syntimme, erehdyksemme ja laiminlyöntimme. Niin että meillä on mahdollisuus armoon ja anteeksi antamukseen. Ja kun tuon Jumalan armon saa näin omistaa, se ei voi olla vaikuttamatta elämässä. Niin kuin vanhassa katekismuksessa sanotaan, niin se vaikuttaa sen elämän parannuksen. Vankilassa monille vangille tulee tärkeäksi se, että he voivat lukea raamattua ja muuta hengellistä kirjallisuutta ja hengellisiä lehtiä. Moni on sanonut, että rukouksen merkitys on aivan erityisellä tavalla korostunut. Hengellisiin tilaisuuksiin halutaan osallistua, jumalanpalveluksiin, seuroihin ja niin edelleen. Ja kun noihin tilaisuuksiin tullaan, niin kyllähän se toive on, että niissä tilaisuuksissa olisi myös sisältöä. Sellaista sisältöä, joka voi koskettaa ja rohkaista ja auttaa. Lapsenomaisesti ajattelen, että Jumalan sana on voima jokaiselle se uskovalle. Ja siksi on tärkeää, että vankilatyössä, noissa tilaisuuksissa, joita vankilassa järjestää, niin olisi keskeisesti esillä tuo muuttumaton sana. Olisi esillä se evankeliumin voima ja siunaus. Se evankeliumi, että vapahtaja lähetti seuraansa kuuluttamaan ja julistamaan kaikkelle maailmaan. Se evankeliumi sisältää sen valtavan lupauksen kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Tuo evankeliumi tuo sen uskojalle, vaikka ulkonaisesti olipa tilanne mikä tahansa, tuo sen sisäisen levon, rauhan, ilon ja vapauden. On se haastavaa, kun vankilaan mennään. Jo ulkonaisesti ne olosuhteet eroavat esimerkiksi monista muista tilanteista, joissa pappina työni puolesta saan olla mukana. Vankilissaan toimitaan luonnollisesti vankilaehdoilla. Ei sinne niin vain mennä. Siihen täytyy olla vankilajohtajan lupaa. Ja kyllähän sitä niin kuin miettii niitä hetkiä ja tilanteita, että millä tavalla asian esittää ja millä tavalla sanansa sijoittaa. Mutta olen ajatellut näin lapsenomaisesti, että niin sillä vankilassa kuin muuallakin me ihmiset olemme samanlaisia. Meillä on kuitenkin ne samat peruskysymykset. Aikanaan kirkkoisä jo totesi jotenkin tähän tapaan, että ihmissydä on levoton ja rauhaton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Ja kyllähän monilla vankilassa on ihan aidosti kysymystä uskon asioista ja hengellistä asioista ja sitä kaipausta, sisimmän kaipausta siihen lepoon ja siihen rauhan ja siihen vapauteen, jonka ainoastaan usko voi antaa. Vankilassa käydessä olen huomannut sen, että osa on siellä toistamiseen ja on aivan kuin tällaisessa vankilakierteessä. Eli helpostihan vankilarangaistus saattaa niin kuin uusiutua. Se elämä ei ole korjautunut. Mutta sitten osalla on vankila-aikana tapahtunut sellaisia asioita elämässä, että ne ovat auttaneet niin kuin selviytymään vankilan ulkopuolella normaali elämässä, elämän tuomista asioista ja haasteista. Ja ajattelen, että kyllä usko on valtava voima ja voimavara. Usko antaa elämään sellaisen todellisen sisällön, suunnan ja samalla myös päämäärän. Tietoisuuden siitä, että tämä elämä on Jumalan lahja. Ja meillä jokaisella oma paikka ja tehtävä tällä jumalallisessa maailmassa ja meillä on myös vastuu elämästä ja elämämme valinnoista. Että me emme niinkään vastaa tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ajallisille viranomaisille, vaan ennen kaikkea viime kädessä Jumalalle. Ja usko antaa myös sen tietoisuuden siitä päämäärästä, johon me olemme uskon kautta matkalla. Tavallaan isä haluaa kirkastaa sitä, että me olemme matkalla taivaan kotiin. Ja sitä varten me täällä matkalla tarvitsemme hänen armoaan ja sitä anteeksi antamusta, jota me joka päivä saamme omistaa Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Ja sitä anteeksi antamusta minusta on tärkeää pitää esillä niissäkin tilanteissa, joissa vankilassa kokoonnutaan yhteen. Se on vastaus siihen ihmisen perimmäiseen kysymykseen, miten minä löytäisin levon ja rauhan elämääni ja sisimpääni. Jumalan työt ovat ihmeelliset. Eihän usko ole mikään semmoinen automaatti, että se vapauttaa kaikista elämän niin kuin vastoinkäymistä ja vaikeuksista. Kyllähän niitä uskovaisellakin ihmisellä on ja tulee olemaan itse kullakin, mutta usko antaa sellaisen perusluottamuksen siihen, että me niin kuin ymmärrämme sen, että elämä on lahja. Niissä tilanteissa, kun ollaan siellä vankilassa, esimerkiksi Jumalan palveluksessa tai seuroissa, ei niissä tilanteissa ensisijaisesti ajatella, että minkälainen tausta sillä vangilla, itse kullakin vangilla on. Ei ne monestikaan ne asiat tule sillä esille, ellei vanki itse halua niistä kertoa. Kun ajatellaan sitä tilannetta silloin, kun Jeesus oli ristillä, hänen molemmilla puolilla oli, niin kuin sanotaan, kaksi rikollista ristinryöväriä. On puhuttelevaa, miten toinen noista ryöväreistä yhtyi siihen pilkkaan, siihen herjaukseen, jota paikalla olleet Jeesusta kohtaa esittivät. Mutta toisen ristiryövären kohdalla tapahtui valtava ihme. Jumala avasi hänen sydämensä ja hän ymmärsi, että siinä keskimmäisellä ristillä on täysin viaton ja syytön. Hän, joka voi rikollistakin, aivan kuin kaikkensa menettänyttä, auttaa ja armahtaa. Ja siksi tuo toinen noista rikollisista pyytääkin, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja ihan elämän 11 hetkellä tuo rikollinen, ilmeisesti ajatellen täysin mahdottomassa tilanteessa oleva ihminen saa kuitenkin kuulla totista, jo tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Siinä ei kyselty, mitä sinä olet tehnyt tai mitä olet jättänyt tekemättä. Siinä tilanteessa oli läsnä armo ja anteeksiantamus. Se oli ehdoton. Hengellisessä työssä on tärkeää pitää esillä tuota armoa ja anteeksiantamusta. Sillä ajatuksella, että ei sittenkään, ihmistä ajatella, ei sittenkään ole niin suurta rikosta, etteikö sen tekijä voisi omistaa Jumalan armoa. Joskus olen vankilavierailujen yhteydessä tavannut sellaisia vankeja, jotka kertovat olevansa uskovaisen kodin lapsia. He ovat tilittäneet avoimesti omaa elämäänsä ja elämänsä valintoja, vääriä valintoja. Ja tunnustaneet sen, miten synti on sen saanut aikaan. Kuinka ovat menettäneet lapsuuden uskon ja mitä kaikkea pahaa synti on vaikuttanut. Jollekulle heistä se, että on joutunut vankilaan, niin on ollut vakava pysäytys elämässä ja aivan erityinen Jumalan puhuttelu ja Jumalan ankun lähestyminen, niin kuin sanotaan, etsikkoaika. Ja sydän on avautunut vastaanottamaan evankeliumin siunauksen. Ja sen siunauksen uskojen omistajana niin on saanut iloita. Vankilassakin on saanut ja voinut iloita siitä, että on saanut vapautua synnistä ja syyllisyydestä ja on päässyt siihen Jumalan lapsen iloon, rauhaan ja vapauteen. Ja uskon kautta on ymmärtänyt, että se vankila rangaistus täytyy niin kuin kärsiä ja kestää. Se ajallinen rangaistus siitä, mitä on tehty tai jätetty tekemättä. Mutta sen on kärsinyt ja sen on kestänyt tietoisena siitä, että elämän suurin ja tärkeä asia on kuitenkin kunnossa ja hoidettuna. Kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Se on tunnut siellä vankilassakin ilon ja kiitoksen. Siinä näkyy Jumalan ihmeellinen työ ja sen voima. Mutta on niitäkin, että vaikka tuollaisessa tilanteessa ihminen on ja vankila on joutunut, niin sitä olematta se mieli ja tunto on niin kuin sanotaan, säilynyt ja pysynyt kovana. Että ei ole tapahtunut sellaista muutosta eikä niin kuin katumusta. Parannuksestaan sanotaankin, että se on sellaista katumusta, peljästystä ja vaivaa synnin tähden. Eli todellista niin kuin semmoista hätää siitä, että minä tarvitsen apua ja minun elämäni täytyy niin kuin muuttua. On sydämen halu ja tarve niin kuin sille parannukselle ja muutokselle. Ja kun sillä tavalla sydän on avoinna, niin silloin se on valmis vastaanottamaan myös sen evankeliumin siunauksen. Ja tuon evankeliumin siunauksen osallisuudessa ja sen omistajana ja uskojana Jumalan henkensä kautta vaikuttaa sitten sen niin sanotun elämän parannuksen. Elämän parannus on sitä, että on halu elää Jumalan tahdon mukaan. Sillä tavalla, että säilyy usko ja säilyy hyvä omatunto. Säilyy yhteys taivaalliseen isään ja säilyy yhteys lähimmäisiin. Että elämä voi myös kirkastaa tuota Jumalan tahtoa. Sitä se elämän parannus on.